Radijski roman Pot do resnice. Pričevanje muslimanke iz Bosne, ki je srečala Kristusa. Bere Mateja Subotičanec.
Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, beremo roman Pot do resnice. V prejšnjem delu smo izvedeli, kako Ana poskrbi za svojega očeta in da je to v njenem možu zbudilo silno nejevoljo. Prisluhnimo. Zdravnik, velik strokovnjak, je sam pregledal očeta, na kar je sedel ter dejal. Način življenja je pustil trajne posledice. Srce je v zelo slabem stanju. Na 3 mestih bi bilo treba narediti bypass in nekaj čiščen žil. Vendar je to potrebno plačati. Tak poseg pa stane 20.000 nemških mark. Oče je skomignil z rameni ter dejal: jaz tega denarja nimam. Če moram umreti, bom pač umrl. Žalosten je vstal in odšel iz ordinacije. Kako resno je njegovo stanje, sem vprašala. Oče lahko gre jutri na sprehod in na poti umre. Srce ima v zelo slabem stanju. Nisem Bog, da bi lahko predvidel, koliko časa mu je še preostalo. Zagotovo pa ne veliko. To vem zagotovo. Ali moram plačati vse vnaprej ali obstaja tudi kakšna možnost, da pol plačam vnaprej, drugo polovico pa po končanem zdravljenju? Potrebujem nekaj časa, da zberem denar, ker ga zdaj še nimam. Tvojega šefa poznam že zelo dolgo. Zato vem, da me ne bi klical, če ti ne bi želel pomagati. Zato imaš na razpolago 2 meseca, da zbereš denar, oče pa lahko pride čez teden dni. Bila sem presrečna. Očetu sem sporočila, kaj sva se z zdravnikom dogovorila, potem pa sva se z dobrimi novicami vrnila domov. Vendar niso bili vsi tako navdušeni. Nihče od družinskih članov ni bil pripravljen pomagati na kakršenkoli način. Očetu je bilo za v bolnišnico potrebno kupiti copate, pižamo in nekaj drobnarij. Sestre niso hotele storiti niti tega. Enostavno so zavrnile vsakršno svojo pomoč. V tem primeru je bila družina mojega soproga na moji strani. Opogumljali so me, tudi on mi je namenil tolažilne besede in celo nekaj nežnosti. Vendar je vsem odigral ključno vlogo moj šef. Ko sem se vrnila v službo, me je pozval v svojo pisarno ter mi dejal: vse vem. Pogovarjal sem se z zdravnikom. Podjetje ti ne more pomagati, ker nimamo denarja, vendar obstaja izhod. Napiši pismo, prošnjo, pojasni vse podrobnosti in odpošli na naslove podjetij, s katerimi sodelujemo. Prošnje bom podpisal tudi sam. Zaprosila jih bova za humanitarno pomoč, ter da denar vplačajo na račun bolnišnice. Zdravnik mi je poslal številko njihovega bančnega računa. Na vsakem nakazilu mora biti ime tvojega očeta. Verjamem, da bomo na ta način zbrali dovolj denarja. In res, denar na račun bolnišnice je začel hitro pritekati. Očeta sem čez teden dni odpeljala v bolnišnico. V službi sem dobila prosto, da bi lahko ob operaciji in po njej ostala pri njem, vendar moj soprog tega ni odobril. Dejal mi je, da očeta lahko obiščem, a se moram potem vrniti domov. Niti pomisliti ne smem, da bi lahko ostala pri očetu. Upoštevala sem njegove zahteve. Vendar mi je bilo teh egoističnih in sebičnih prepovedi in zahtev počasi dovolj. Bilo je samo vprašanje časa, kdaj bo nezadovoljstvo, ki se je s časom nabiralo v meni, eksplodiralo. Očeta so operirali, denar pa je bil zbran v mesecu dni. Po 3 tednih bolnišničnega zdravljenja so očeta odpustili v domačo oskrbo. Ponj sem se odpravila s službenim vozilom, ter utrujena od celodnevnega potovanja, pozno zvečer prišla domov. Otroka sta spala. Pričakali so me tast, tašča in mož. Namesto, da bi me vprašali, ali sem utrujena, so mi pričeli pridigati, da zato, ker sem se preveč angažirala za svojega očeta, z otroki prebijem premalo časa. Dejali so, da moram misliti tudi na svojo družino. Nisem se želela prepirati, zato sem ušla v sobo in se zjokala. Celo noč nisem zatisnila očesa. In ko sem zjutraj prišla v službo, je moj šef takoj opazil, da z mano nekaj ni v redu. Najprej me je vprašal za očeta in bil vesel, da se je vse dobro končalo. Potem pa je dejal: "To niso novice za solze, ti, hči moja, pa si prejokala vso noč." Nisem več držala, nisem več mogla molčati. Iz mene je bruhnila reka solza. In vse tisto, o čemer sem vsa ta leta molčala, o posesivnosti moža, o njegovem bolnem ljubosumju ter odnosih v novi družini. Ničesar nisem zamolčala. Ta star in moder človek me je ves čas poslušal, na koncu pa me je vprašal: "Kaj misliš storiti s svojim življenjem? Ti nisi oseba, ki se lahko živa zakoplje, vendar je položaj, v katerem si, točno tak. Ti si živa zakopana. Kako dolgo boš mrtva? Nesrečna? Kje se vidiš čez 20 let? Po vsem, kar sem slišal, bo tvoje življenje čez 20 let podobno življenju tvojega tasta in tašče. Nesrečna boš in mrtva. Ni pomembno telo. Vendar, če se pogledaš, lahko vidiš prazno dušo. Tvoje oči so mrtve. Tvoj duh je zlomljen. Ali te tvoja otroka potrebujeta takšno? Dobro premisli, kaj misliš nadalje storiti s svojim življenjem." Naslednjih nekaj dni sem razmišljala o svojem življenju in prihodnosti. Nisem videla nič pozitivnega. Po službi sem se vračala domov in se igrala z otrokoma. Opazila sem, da se vsi trije, mož in njegovi starši, vedejo do otrok popolnoma drugače kot do mene. Radi ju imajo in z njima uživajo. Ko vstopim v hišo, nihče izmed njih ne reagira, kot da me ni. Vsa pozornost je usmerjena k otrokoma. Nekega večera, ko so me spet vsi ignorirali, sem dejala soprogu, da grem k staršem, kjer bom preživela konec tedna. Pobesnel je: "Zakaj? Kako?" Dejal mi je, da lahko grem, vendar naj se ne vračam več, da pa otrok ne bom vodila nikamor. Po vsem tem njegovem besnenju sem vzela nekaj svojih stvari ter dejala: "Grem za nekaj časa k staršem." Iz hiše sem odšla s solzami v očeh ter se napotila proti delu mesta, kjer so živeli moji starši. Mamino prvo vprašanje je bilo: "Po kaj si prišla?" Iz bolniške postelje sem zaslišala očetov glas: "Zakaj jo zadržuješ pred vrati? Naj vstopi." Vstopila sem v sobo, v kateri je oče okreval po operaciji. Začela sem jokati in jima pojasnjevati svoj položaj. Oče me je brez besed poslušal. Mati pa je začela komentirati. Ne vem, zakaj si prišla. Ko se poročiš, moraš trpeti. On je tvoj mož in karkoli počne, je prav. Nekoč so žene pretepali, vendar so vse potrpele. Tebe mož ne pretepa. To, da pije, to je lahko potrpeti. To, da te preklinja in zmerja, ni pomembno. Nikakor se ne vračaj. Tukaj nimamo prostora zate. Ti poznaš naše običaje. Veš, da pri nas ni ločitev. Kaj boš z otrokoma? Ali ju misliš vzeti k sebi in nam še njiju naprtiti na hrbet? Jaz ju ne bom čuvala. Če se želiš ločiti, si poišči stanovanje. V našo hišo se ne boš vrnila. Mamine besede so me bolele bolj kot besede, ki sem jih slišala od moža in njegovih staršev. Pričakovala sem, da me bosta razumela. Pričakovala sem njuno podporo. Toda ne. Doživela sem napad, ki me je bolel mnogo bolj, ker je prišel od mojih najbližjih. Oče je ves čas molčal. Nič ni komentiral. Po 10 minutah tišine je dejal: Ti sama najbolje veš, kaj zmoreš. Vendar otroka pusti njemu. Oni imajo hišo in on je skupaj z družino. Tam ima bo bolje. Ne bi bilo pametno, da pridete živet k nam. Ona, z glavo je pomignil v smeri sobe, kjer je bila mama, ti ne bo pomagala. Veš, da sta še majhna. Kako boš plačevala varstvo zanju? In tudi, če ju čuvaš sama, kaj če ostaneš brez službe? Od česa boste živeli in kako boš plačevala najemnino za stanovanje? Pusti otroka pri njem, ti pa ju vzemi prek konca tedna. Pripelji ju kdaj pa kdaj toliko, da ju vidimo. Razumela sem sporočilo, skrito v teh besedah. Če se želiš ločiti, stori to. Vendar v nobenem primeru ne računaj na našo pomoč. Vse dokler nismo legli, nihče več ni spregovoril besede. V postelji sem jokala. Pogrešala sem otroka. Mama je še dolgo v noč delala v kuhinji, oče pa je le globoko vzdihoval. Zjutraj sem vstala in se oblekla, vendar v službo nisem odšla, ker je bil konec tedna. Čutila sem, da v hiši svojih staršev nisem več dobrodošla. Popila sem jutranjo kavo in razmišljala, kaj naj storim. Preden sem odšla, sem se poslovila od očeta. Ko sem ga objela, me je prijel za roko, ter vanjo pazljivo, da ne bi videla mama, potisnil nekaj denarja. Vzemi. Mama ne ve za to. Ta denar sem čuval za težke čase. Pazi nase, ter javi, kje si in kako je s teboj, je šepetajoče dejal, ko si je z roko brisal solzne oči. Očetov denar mi je pomagal, da sem še isti dan našla stanovanje. Nič posebnega, vendar za iskanje nisem imela dovolj časa. Najela sem prvo stanovanje, ki sem ga našla. To je bilo mesto, kjer sem lahko žalovala. Popoldne sem poklicala moža, vendar se je javil njegov oče. Želela sem slišati otroka, a je slušalko prevzel mož. Kaj počneš? Kje si? Zakaj to počneš otrokoma? Iščeta te, sprašujeta po tebi, ne norčuj se! So bile besede mojega moža. Potem pa je predal slušalko otrokoma, ki sta jokala. Vprašala sta me, zakaj sem odšla in kdaj se bom vrnila. Njuna glasova sta sprožila v meni vrelec občutkov. Težko sem jih skrila, saj pred njima nisem hotela jokati. Dejala sem jima, da se kmalu vidimo in da jo imam zelo rada. Naslednjih nekaj mesecev sem v stanovanju o buri, ko otroci odhajajo v posteljo, pripovedovala pravljice in neutolažljivo jokala. V ponedeljek sem poklicala svojega šefa ter mu dejala, da me ne bo v službo. Povedal mi je, da je to jutro moj mož izredno nerazpoložen ter me vprašal, kaj se dogaja. Odgovorila sem mu: "Našla sem stanovanje, odšla sem od njega, zahtevala bom ločitev." "Ali ti lahko kako pomagam?" "Vem, potrebuješ novo službo. Kasneje te pokličem." In res, že popoldne istega dne me je poklical in mi posredoval naslov, na katerega sem morala dostaviti svoj življenjepis. Takoj naslednji dan sem to storila in dobila službo. To je bilo čudno, kajti takrat, kot tudi danes, ni bilo lahko najti službe. Bog je bil z mano, čeprav takrat o tem nisem tako razmišljala.
Slišali ste del radijskega romana Pot do resnice. Knjiga je v prevodu Dušana Sporiša izšla v zbirki Žepna knjiga ognišča.